Diáspora galega. Duración, 5 minutos. Agrupamento, pequeno grupo. Chegou o momento dunha das eleccións máis importantes do reto. Agora é o momento de decidir que levará o vosso equipo á emisión de galegas polo mundo. Reunídevos, falade, comparade e pensade colectivamente porque como equipo deberedes decidir. 1. O elemento transmisor de Galicia. A xota creada por vós ou un xogo popular galego. 2. O elemento do país do mundo será a súa danza tradicional ou o seu xogo típico. Será o que non escollésedes como elemento galego. Valorade que opción representa mellor a vosa conexión, cal resulta máis divertida, auténtica ou emocionante para o público. É unha decisión de grupo. Escoitade, argumentade e escollede con sentido. Unha vez decidido, xa estaredes preparados e preparadas para darlle forma á vosa emisión e materializala dende o voso novo fogar.